Dobré dopoledne, už vám popřejeme z vysílání Radiožurnálu. Pokud po změně času budete vstávat zase do tmy, rozsviťte si bílou žárovku. Doporučují to odborníci. Proč? Tak budeme o tom mluvit v dnešním experimentu. Už za chvíli vás ale vezmeme do nemocnice. Před několika týdny ještě trpěla silným třesem ruky. Dnes je pacientka s Parkinsonovou nemocí skoro bez potíží. Pomohla jí totiž hluboká mozková stimulace. Lékaři v Česku během ní poprvé zacílili na jiné místo, než je obvyklé. Tím začíná poslední březnový vědecko-technologický magazín Radiožurnálu Experiment. Přejeme vám příjemný poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment Radiožurnálu. Lékaři z nemocnice Na Homolce a z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vložili pacientce s Parkinsonovou nemocí při hluboké mozkové stimulaci elektrodu na zcela nové místo v mozku. Ve světě se zatím tímto způsobem podle dostupných informací postupovalo jen u několika desítek pacientů. Zákrok proběhl úspěšně a pacientka je skoro bez potíží.
Dneska můžu do té pravé ruky vlastně všechno vzít.
Marie Pátková se léčí s Parkinsonovou nemocí 10 let.
Já se podepíšu, já jím příborem, řídím auto a nemám problémy, že se mi klepe noha, že se mi klepe ruka, ale soustředit se na to, abych udržela volant. To jsou pro mě opravdu jako velikánský změny.
Takhle nic s nimi nebrýt, jo?
Hlubokou mozkovou stimulaci podstoupila před několika týdny. Při zákroku byla při vědomí, aby s ní lékaři mohli komunikovat.
Pustíme zase spirálu, teď co bude špatný, ale to nevadí, že to je špatný. Jo?
Během operace jí na přesně určené místo v mozku zavedli elektrodu. Tentokrát ale mířili jinam než obvykle.
To je ta chvíle, kdy jsme našli oblast mozku, kterou jsme si mysleli, že by byla optimální pro tu stimulaci. Rozhodli jsme si ji stimulovat.
Popisuje zákrok lékař Filip Růžička z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, který byl v nemocnici Na Homolce na sále.
Zvedněte tu ruku na chvíličku.
Společně se teď díváme na video, které během unikátní operace vzniklo. Nejčastěji voleným cílem v mozku pro stimulaci je takzvané subtalamické jádro. Stimulace v této oblasti dokáže velmi dobře ovlivnit všechny klasické příznaky Parkinsonovy nemoci, tedy klidový třes, stuhlost i zpomalenost pohybů. Velmi silný třes ruky ale neovlivní.
Už vlastně při minimální stimulaci ten třes úplně zmizel. Snažíme se vidět i nežádoucí účinky.
Je vidět na tom videu, že paní se velmi třese ruka. Opravdu s ní hýbe ze strany na stranu a zároveň má i teda třes nohy.
Parkinsonova nemoc je typicky asymetrický onemocnění, to znamená postihuje typicky více jednu stranu těla. Paní má klidový třes horní i vlastně dolní končetiny. Naštěstí hned při vlastně zapnutí a při minimální intenzitě stimulace ten efekt byl výrazný. Byl to dobrý pocit, že paní pomůžeme, tak jak jsme si přáli.
Lékařům se tentokrát povedlo umístit elektrodu do zadní subtalamické oblasti. Jde o oblast bílé a šedé hmoty, o které dlouho panovala nejistota, kam ji anatomicky zařadit. Ve světě podstoupilo tento typ zákroku s tímto zacílením zatím jenom několik desítek pacientů. Jak dodává přednosta neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Robert Jech, hodí se právě pro pacienty, které trápí velmi výrazný třes.
Pokud by se jednalo skutečně o ten typ, který je charakterizován hrubým velkým třesem, který se v některých případech dá velmi obtížně stlumit, není o čem se bavit, tito pacienti jsou vhodní. To místo je velmi dobré na kontrolu třesu.
Po zavedení elektrody do mozku ještě lékaři pacientce operovali neurostimulátor a za měsíc celý systém spustili, jak sledujeme společně s neurologem Filipem Růžičkou na dalším videu.
Díváme se, jak to vypadá před stimulací a po zapnutí stimulace.
Tady zrovna kreslí takovou spirálu tuškou na papír a vlastně jí to vůbec nejde.
A to byl ten důvod, proč jsme si vlastně vybrali to jiné jádro, to, že se nemůže napít, to, že se nemůže podepsat a tak dále, bychom z toho jádra, který implantujeme, takřka u všech pacientů s Parkinsonovou chorobou, to bychom neovlivnili.
Po hluboké mozkové stimulaci neurologové zpravidla po dobu 3 měsíců ještě neurostimulaci postupně dolaďují.
I přesto, že dosáhneme optimálního účinku, tak samozřejmě pacienti jsou nadále sledováni v našem centru. Je potřeba čas od času třeba ještě navýšit stimulační parametry nebo změnit medikaci. Pacienti jsou dlouhodobě sledovaní.
Dodává lékař Filip Růžička. Ani samotná hluboká mozková stimulace pacienty s Parkinsonovou nemocí úplně nevyléčí. Vrátí je ale o několik let zpět do doby, kdy je nemoc ještě neomezovala. Andrea Skalická, Radiožurnál.
U hluboké mozkové stimulace ještě chvíli zůstaneme v experimentu Radiožurnálu. V Česku se zákroky začaly provádět před 26 lety. Neurologové z Všeobecné fakultní nemocnice na nich spolupracují s neurochirurgy z nemocnice Na Homolce. No a hostem experimentu je teď neurochirurg Jaromír May, který elektrodu na nové místo v mozku pacientce, o které jsme mluvili v té předcházející reportáži, vložil. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den vám, posluchačům.
Pojďme k těm vašim pocitům, jak jste prožíval zákrok vy. Neměli jste obavy pustit se do této prozatím tedy nepříliš probádané oblasti?
No, myslím, že nejen já, ale celý náš tým zapojený do programu hluboké mozkové stimulace jsme na začátku trochu obavy měli, jestli toto nové zacílení vlastně stimulační elektrody splní naše poměrně veliké očekávání a jestli tímto zákrokem vlastně budeme schopni pacientce od jejich obtíží pomoct. A poměrně dlouho jsme se radili, jak s českými, tak i zahraničními kolegy a nakonec jsme došli k závěru, že tato nová oblast je pro pacientku vhodná a zásadní. Pro nás byl také samozřejmě přístup samotné pacientky, která po podrobném vysvětlení problematiky tímto zákrokem souhlasila. No a pro neurochirurga byla zásadní změna v plánování daného cíle a trajektorie. To jsme si připravili několik dní před operací a potom už vlastně ten samotný zákrok na operačním sále byl poměrně rutinní záležitost. To určitě není úplně vhodné z důvodu bezpečnosti nějak experimentovat nebo je nějak neadekvátně prožívat.
Vy jste poprvé tedy zkusili zacílit tu elektrodu jinam a pacientce no. s Parkinsonovou nemocí se výrazně ulevilo. Překvapil vás ten výsledek nebo jste s ním počítali?
No, my jsme trošku jsme s ním počítali, jelikož jsme měli nějaké informace z literatury dostupné a také od právě zahraničních kolegů. Nicméně, jelikož jsme to zkoušeli poprvé u nás, tak samozřejmě ta jistota byla menší než u těch zavedených cílů.
A je těch možných cílů, kam tedy umístit v mozku elektrody víc?
Ano, určitě. U vlastně pacientů s Parkinsonovou nemocí se nejčastěji používá struktura, která se nazývá to takzvané subtalamické jádro, což je výborný a lety prověřený cíl. No, u té naší pacientky však nebyl zcela vhodný z důvodu poněkud atypického projevu toho onemocnění, ale hluboká mozková stimulace se provádí i u jiných neurologických onemocnění a vlastně zde je definováno pro každé to onemocnění jiné zacílení.
Právě s pomocí hluboké mozkové stimulace se léčí ještě ty další diagnózy, vy jste to načal, toto téma, tak pojďme se ho chvilku držet. Které to jsou?
Tak pokud pomineme samotnou Parkinsonovu nemoc, tak z neurologických onemocnění se jedná o esenciální třes, potom dystonii a také určité závažné formy epilepsie. Z psychiatrických diagnóz je nejvíce zkušeností u obsedantně kompulzivní choroby a jsou i slibné zatím ale experimentální pouze výsledky u pacientů s poruchou příjmu potravy. No a existují i studie poměrně zajímavé, kde popisují uplatnění hluboké mozkové stimulace u chronické nestišitelné bolesti.
V experimentu Radiožurnálu neurochirurg Jaromír May. Díky za váš čas, ať se daří, naslyšenou.
Děkuji také, naschledanou.
Rentgen a elektronový mikroskop, i ty patří do výbavy současných archeologů, především těch z Akademie věd, kteří se právě pustili do výzkumu sbírky přibližně 800 velkomoravských šperků. Vědci je sice objevili už v půlce minulého století, teď je ale začínají zkoumat znovu a nejmodernější technikou. Slibují si od toho, že podle mikroskopických detailů na špercích zjistí informace o nejen technologiích jejich výroby, ale taky o ekonomice Velké Moravy.
Se Šárkou Krupičkovou z Brněnského archeologického ústavu Akademie věd si prohlížíme sbírku velkomoravských šperků. Většinou to jsou gombíky.
My konkrétně zpracováváme hradiště Mikulčice Vali a aglomeraci Staré město Uherské Hradiště.
Tyto artefakty archeologové nacházejí od poloviny minulého století. Teď je ale zkoumají moderními metodami, třeba rentgenem.
Konkrétně třeba u gombíku je pro nás zajímavá i nějaká přítomnost předmětů uvnitř, protože některé z nich vydávají takové jemné zvonění.
Jako rolnička.
Vy kromě rentgenu využíváte taky elektronový mikroskop. Proč a k čemu?
A na to se teď můžeme jít podívat.
Vešli jsme do laboratoře za Michalem Pligavkem.
Čím méně dokonalý je ten šperk, usnadňuje nám to práci. Každá stopa zanechaná šperkářem umožňuje nám právě identifikace nářadí a pracovní postupy a tak dále.
Podle hlavního řešitele výzkumu Lumíra Poláčka nám takovéto detaily můžou napovědět, která dílna nebo i který řemeslník daný šperk vyrobil. A to je indicie k pochopení třeba i fungování velkomoravské společnosti.
Jak byla ta výroba organizována a jaké byly celé ty vztahy, řekněme, ekonomické uvnitř Velké Moravy a mezi jednotlivými centry.
Výzkum s názvem Do nitra velkomoravského šperku je teprve na začátku a potrvá do roku 2027. Michal Šafařík, Radiožurnál.
Po 45. bude poslední březnová sobotní noc o hodinu kratší. Letní čas byl kvůli snížení spotřeby energie zaveden po mrazivé zimě roku 1979. Problém to může být pro lidi, kteří se po neděli opět začnou probouzet do tmy. Používáním vhodných žárovek ale můžou potřebu ranního světla trochu kompenzovat.
Ideální a nejpodstatnější jsou dvě věci. Spát ve tmě a být na sluníčku nebo na denním světle ráno, když se člověk probudí.
Přibližuje Zdeňka Bendová z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Střídání tmy a světla je důležité pro náš biorytmus, který je nastavený na 24 hodin.
Musí být dobrá synchronizace našich biologických hodin se světelným režimem. Rytmy, které ty jádra generují, když nemají dostatečnou informaci o tom, jestli je venku den nebo noc, tak spouští takzvaný volný běh a vlastně nevydávají jednoznačné informace do orgánů mozku a vzniká desynchronizace a když trvá dlouho, tak z toho vznikají nemoci, jako je diabetes, hypertenze, případně nějaké typy depresí a podobně.
Především pro lidi, kteří vstávají brzy ráno, je proto výhodnější standardní středoevropský čas, tedy ten, který dnes končí.
Tak je to přirozenější. Rozhodně je pro nás důležité ranní světlo. Ta tma ráno je špatná. Myslím si, že severani by mohli vyprávět, co to znamená, když je dlouhodobě tma ráno. Večerní světlo v podstatě člověk nepotřebuje. Pro svoje fungování večerní světlo prodlužuje cirkadiální periodu, kterou člověk má už dostatečně dlouhou, takže potřebujeme ranní světlo.
Vědci proto řeší, jak si tyto světelné podmínky vytvořit uměle pomocí LED žárovek tak, aby se nám dobře vstávalo.
Určitě se v současné době pracuje na tom, aby světla měly ještě vyšší energetickou účinnost. Velmi usilovně se pracuje na té laditelnosti, spojitelnosti. V podstatě bychom byli velmi rádi, abychom opravdu v domácnosti měli zdroj světla, který bude simulovat vyloženě sluneční světlo, protože to je od nepaměti pro lidi přirozený zdroj světla.
Přibližuje Vítězslav Jary z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který ale zároveň velmi dobře ví, že k žárovce síly slunce máme ještě hodně daleko.
Údaj, který odpovídá bílému slunečnému dni, to znamená zcela bez mraku, v pravém poledne, tak to je 12 000 kelvinů.
V obchodech najdeme žárovky o maximálně poloviční hodnotě, ale právě těmi bychom si ráno měli svítit.
Po ránu můžu mít tu kancelář s tím osvětlením kolem těch 5000 kelvinů, tak se nám to jeví bíle, to znamená, že to bude stimulující prostředí, kde se bude dobře pracovat po ránu dopoledne, když to potom k večeru, když už třeba člověk nebude tolik pracovat, tak se ta teplota může snížit a dostaneme se třeba na 2500 kelvinů a bude to více do červena, více do žluté.
A to všechno může umět jedna a ta sama LED žárovka. Díky fosforům ji můžeme ladit do různě barevné škály světla. Buď do různých režimů přepíná člověk, anebo už dokonce existují systémy, které to udělají za nás.
Vidíme několik sice žárovek, ale ty jsou stejného druhu, jenom mají tu vlastnost, že dokáží to spektrum takhle krásně měnit v průběhu dne. A tohle si můžu buď sám naprogramovat dopředu, a nebo ten systém si vlastně sám bude monitorovat okolní podmínky a na základě toho v podstatě mění to spektrum v průběhu dne.
Barva světla tak může ovlivnit i to, jak se nám bude v noci spát a nebo ve dne pracovat. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Je s vámi experiment Radiožurnálu. Malá kovová skříňka, co umí velké věci. I tak by se dala jednoduše popsat speciální vakuová komora, kterou právě v těchto dnech dokončuje firma Streicher ve Štěnovicích u Plzně. Zařízení si u ní objednala Evropská kosmická agentura. Uvnitř komory totiž bude testovat materiály pro budoucí součásti satelitů nebo raket. Vakuová komora ze Štěnovic je unikátní hlavně tím, že umožňuje do relativně malého prostoru umístit několik technologií. Ty pak pomůžou nasimulovat podmínky podobné jako v hlubokém vesmíru.
Každá mise vesmírná tak má nějaký svůj letový program.
Ten vlastně řekne, kolikrát ten satelit například obletí Zemi, měsíc, jaké vlastně dráhy bude podnikat. Na základě té mise tak se určí, jak dlouho bude ten satelit ozářený Sluncem, z jaké strany, jak dlouho naopak bude třeba ve stínu, ať už Země nebo měsíce.
A tedy jakýma podmínkama bude muset právě například satelit ve vesmíru čelit, vysvětluje mi vedoucí konstruktér společnosti Emile Černý. My spolu stojíme v chodbičce u velkého okna speciální haly. Za tím oknem vidíme pracovníka v obleku, na sobě má rukavice, roušku.
V momentě, kdybychom kontaminovali ten vnitřní prostor, ať už nějakou masnotou nebo i třeba nějakými uhlovodíky, tak bychom nejspíše nedosáhli těch procesních parametrů, které jsou potřeba pro vlastní provoz té vakuové komory.
Když se pokusíme tu vakuovou komoru nějak popsat, je to takový šestiúhelník vyrobený z nerezové oceli, průměr necelý půl metr, výška je o něco menší, no a uvnitř se tady budou testovat různé materiály. Co to znamená pro tu samotnou komoru? Co všechno musí vydržet?
Musí vydržet tlak atmosféry, což je zhruba 10 tun na metr čtvereční. Na tu komoru začne působit zejména, pokud dosáhneme uvnitř vakua. Dále komora musí umět podchladit svůj pracovní prostor až na minus 180 stupňů pomocí tekutého dusíku a zároveň musí umět pomocí nerezových topnic vyhřát ten pracovní prostor až na plus 200 stupňů Celsia.
Vy jste říkal, že unikátní na tom všem je právě to, že jste dokázali do malého prostoru vtěsnat a zkombinovat několik technologií. Zmínil jste chlazení i zahřívání. Co ty další?
Ta komora bude odčerpávána turbomolekulární vývěvou, která bude dosahovat hluboké úrovně vakua a budeme tak simulovat i podmínky hlubokého vakua, které jsou na vysoké orbitě, popřípadě v hlubokém vesmíru. Zároveň budeme diagnostikovat vnitřní kvalitu pracovního prostoru pomocí hmotového spektrometru, budeme měřit hloubku vakua pomocí speciální vakuové měrky a zároveň bude osazený systém na organické povlakování.
Je tu se mnou taky jednatel strojírenské divize společnosti Streicher Jiří Lopata. Co je asi důležité říct, Evropská kosmická agentura vás s touto zakázkou sama oslovila. Je to tak?
Více jak 10 let se podílíme na dodávkách právě pro laboratoře, dodávkách vakuových komor nebo vakuových komponentů. Díky těm prvním dodávkám, kde jsme získali důležité reference, tak se o nás dozvědělo více laboratoří a začali nás oslovovat právě z jejich projekty, díky kterým jsme se stali dodavatelem nejenom pro laboratoře v České republice, ale v rámci celé Evropy.
Aktuálně ve Štěnovicích dokončují kompletaci vakuové komory. Následovat bude vlastní testování a pak předání Evropské kosmické agentuře. Ze Štěnovic Jan Markup, Radiožurnál.
Globální oteplování by mohly zmírnit vesmírné bubliny, odrážely by sluneční paprsky a na Zemi by jich dopadlo míň. Na unikátním projektu teď pracují vědci z Massachusettského technologického institutu a v rozhovoru pro Experiment Radiožurnálu nám teď více prozradí vedoucí týmu italský geoinženýr Umberto Figiglando. Podle něj je důležité být připraven, až lidstvo budou jednou pro svou záchranu takový projekt potřebovat.
Musíme to prostudovat a zjistit, jestli je to proveditelné. Zároveň musíme přesně vědět, jaký by měla selekce slunečních paprsků dopad na ekosystém, přírodu a vůbec život na naší planetě. Mnoho lidí si myslí, že toto řešení jednou budeme potřebovat. Jiní zase, že nutné nebude. Jde o to, že teď to nevíme.
Jak by se tedy sluneční paprsky daly odklánět tak, aby jich na Zemi dopadalo méně?
Podle nás je nejzajímavější vytvoření slunečního štítu mimo naši atmosféru, v Lagrangeově bodě L1, což je místo, kde se ruší gravitační síly Země a Slunce. A tady by se umístil štít, který by odklonil jen velmi malou část slunečního záření, asi 1,6%.
Váš projekt se jmenuje Vesmírné bubliny, takže předpokládám, že ten štít by byl právě z bublin. Jak jste přišli na to, že jsou nejvhodnější?
Byly různé návrhy od velkého štítu až po menší kosmické lodě, které by tam letěly a otevřely nějaké štíty. Nás napadlo zkusit jinou formu, a to bublinu. Má velice stabilní tvar a velmi tenké stěny, takže stačí málo materiálu, abyste vytvořili něco velikého. Spočítali jsme, že by stačil štít o rozloze Brazílie. Myšlenka je, že do vesmíru dopravíme materiál a až přímo na místě by se bubliny nafoukly a spojily do tohoto štítu.
To všechno by se mělo odehrávat ve vzdálenosti zhruba 1,5 milionu kilometrů od Země a ty bubliny by mohly být staveného křemíku nebo grafenu, tedy supertenkého uhlíku. Jak jste daleko? Už jste si něco otestovali?
Začali jsme například vytvářet prototypy bublin, které se nafukují v podmínkách podobných vesmírným, tedy ve váku, při teplotě bodu mrazu. Teď chceme zkoušet různé materiály a malé vesmírné komponenty a s využitím CubeSatů, tedy malých satelitů, bychom v budoucnu chtěli zkusit nějakou malou kontrolovanou vesmírnou misi.
Projekt Space Bubble je zatím jenom vizí a tak se snažíte zmírňovat globální oteplování i tady na Zemi. A ve své massachusettské laboratoři Sustainable City se zaměřujete především na města.
Města jsou zodpovědná za více než 75% emisí oxidu uhličitého. Digitální technologie a umělá inteligence nám pomáhají lépe rozumět tomu, jak města fungují. A zároveň pro ně navrhovat lepší řešení třeba v dopravě, mobilitě, v monitoringu kvality ovody nebo ovzduší. K tomu samozřejmě potřebujeme odborníky mnoha oborů. Nás je asi 50, od inženýrů přes urbanisty až po sociologii nebo biologii.
Ale pokud vím, tak ty vaše aktivity směřují primárně k samotným obyvatelům těchto velkých měst.
Občané kupují výrobky, občané dělají životní rozhodnutí. Všichni například víme, že bychom se měli řídit třemi R, tedy snižovat, recyklovat a používat opakovaně. Ale je jen na nás, jestli to budeme dodržovat. Je opravdu hodně věcí, které můžeme udělat, abychom snížili naše negativní působení na tuto planetu.
Je přesvědčen Umberto Fugilando z Massachusettského technologického institutu, že dříve než vesmírné bubliny můžeme globální oteplování Země oddálit my sami. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.